Kopumā es nevarētu sūdzēties par to, ka cilvēkiem vairs neinteresē. Paši no sevis cilvēki vairs tā vienkārši nedziedo. Tas gan mums ir jārunā par to, kas notiek, kāda ir situācija, kāda ir apstākļi. Bet tajā brīdī, kad mēs šo informāciju dodam un kad mēs arī veicam ziedojumu akcijas, tad arī cilvēki atsaucās. Aicinam pamatā ziedot to, kas var palīdzēt sasildīt gan katru vienu individuālu cilvēku, gan cilvēku kopumus, gan pašu Ukrainu. Ideāli iespēja gadījumā tas ir vainu ziedojums ģeneratoru vai uzlādes staciju iegādēji, vai arī pašas šīs uzlādes stacijas vai ģeneratori.